Forseti, það er bara heppilegt að byrja á þessum nótum held ég vegna þess að þetta er áhugaverð spurning sem háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal kom með hér, hvort að hinn svokallega stjórnarandstaða vildi ekki bæði flýta á hæja. Bara til þess að halda því til haga þá hef ég ekki talað hér fyrir því að flýta þessu máli. En það er hins vegar tvennt sem er hérna verið að athuga þar annars vegar aðgerðina sjálfar og hins vegar að athuga hvað verði úr þeim, hverja niðurstöðuna verði. Það getur ekki talist rosalega nauðsynlegt til þess að hefja aðgerðinar að athuga hvernig er heppnist. Hvort það gerist í marsa næsta ári eða júní næsta ári getur ekki verið spurning um það, spurning um að brjóta stjórnarskrá, að brjóta friðhelgi einkalífsins. Það er einfaldlega ekki það mikilvægt. Og að það er jafnvel ef við gefum okkur að það sé þetta meinta neyðar ástand í gangi og það þurfa að grípa til að gera strax. Jafnvel þótt við gefum okkur það, þá þýðir það ekki að upplýsingarna sem þessu frumvarpi er ætlað að safna séu nauðsynlegar fyrir svokallaða ríka almanna hagsmunni. Þeim kröfum gagnvart því að brjóta friðhelgi einkalífsins hefur einfaldlega ekki verið fullnægt. Nú, þegar kemur að þessari hugmynd sem ég hef viðrað oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, það er að afla upplýst samþykkis, mér sýnist sumir háttvirtir þingmenn vera að rugla því saman í svokallað úrtak. Það sem úrtak er væntanlega handahófskennt og reynt að dreifa því eftir hópum, þannig að það sé svipa hlutfall námsmanna og leigenda og eigenda og guðmöðu þetta hvað. Það sem að ég er að tala er að einblýna bara á þá sem eiga við skulda vanda að stríða, burt sig frá því hvaða stöðu þau eru. Þannig að ég sé ekki að það skiptir neinu máli til þess að ráðast að þessum mikilvæga vanda, nefnilega greiðslu og skuldavanda heimilanna sem að krefjast aðgerða sem þessara. Og þess vegna sé ég enn og aftur ekki að þetta frumvarp standist þær kröfur sem eru gerðar til þess að brjóta á friðhelgi einkalífsins. Nú, hvað var þar hvort þessi hugmynd hafi verið rætt? Það var spurning sem háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal spurði hér, hvort að hugmyndin sem að ég hef hérna ítrekað borið á torg hafi verið rætt. Svarið er nei, hún var ekki rætt. Það var aldrei tími til þess að ræða hana. Það er kannski vegna þess að sumir háttvirtir þingmenn í háttvirtri allsherjar og menntamálanefnd hafa ekki endilega skilið hvað hann snýst um, en til þess ræðir fólk hlutina, til þess að öðlast skilning á málunum. Við fengum aldrei þennan tíma og þess vegna var þessi hugmynd ekki rætt. Hvað var þar helgarstarfið sem að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal spurði um? Sá sem hér stendur hefði verið ólmur í að fara og vinna alla helgina með allsherjar og menntamálanefnd í því að búa til nýtt frumvarp sem að stæðist kröfur um takmarkanir á friðhelgi einkalífsins. En sú nefnd kom saman strax eftir þingfund á fimmtudag. Fundurinn var í kringum 10-15 mínútur og var auðvitað með góðu andurslofti eins og hann er nú eiginlega alltaf í háttvirtri, alls er að menntamála nefnd, en það var engin vinna til boða. Okkur stóðst ekki til boða að gera neitt með háttvirtri alls er að menntanefnd yfir helgina og það lýsir því bara hversu mikill flýtir er í gangi. Og það lýsir því líka hversu vegna þetta frumvarp er svo gallað, svo vel sem það er meint. Þá er það bara einfaldlega of gallað. En ég var líka velta fyrir mér varandi spurninguna um það hvað upplýsingar sé þörf á. Háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir nefnir hér sem svar við minni spurningu fyrir í dag. Og spurningin var svo hvort að við þyrftum virkilega að fá upplýsingar um fólk sem á ekki neinum vanda til þess að ráðast á vanda fólk sem á í vanda. Þá er talað það að það skekkir niðurstöðunar. En það skekkir bara niðurstöðunar ef við erum að líta á þetta sem almennar hagskýrslur. Ef við erum að tala um almennar hagskýrslur, þá erum við ekki að tala um þetta meinta neyðarástand. Ef við erum að tala um þetta meinta neyðarástand, þá erum við að tala um fólki sem á í vandræðum. Ekki fólki sem á ekki í vandræðum, eins og sá sem hér stendur. Guðsjúlof, og svo framvegis. Þetta er líka alveg til mark sem það hversu mikill þvælingur er á markmiðinu með þessu frumvarpi. Það er einhvern veginn alltaf bæði, tilgangurinn, sama hversu vel hann er skýrður, allar aðferðinar miðast einhvern veginn hvort tveggja að því að búa til almennar hagskýrslur, til almennar nota fyrir yfirvöld annars vegar og hins vegar að ráða að þetta meinta neyðarástand. Það getur ekki verið bæði. Ef það er bæði þá heitir það óljós tilgangur. Það hafa komið fram hugmyndir, fleiri en ein, um það hvernig sé hægt að gera þetta vægara. Það hefur ekki verið rætt. Og ég spyr háttvirta þingmenn hvort að þeir gerir sér grein fyrir hvað það heiti að leita vægar aðgerða. Það heitir meðalhóf. Þess vegna er meðalhóf. Til þess er það. Þetta stenst ekki meðalhóf. Tilgangurinn er ennþá óljós sem að skýrist best af orðræðu háttvirtra þingmanna. Mér langar aðeins að víkja að orðum hæstvirts forsætisráðherra sem var hér áður, talaði hérna á hann og nefndi að síðasta ríkisstjórn hafi ætlað að gera þetta og ekki þótt þetta neitt mikið tiltökumál. Yfirvöldum finnst almennt ekkert tiltökumál að afla sér frekari heimilda. Það er nú bara, það liggur í hlutarnis eðli. Fyrir utan það að ég veit ekki til þess að fyrir ríkisstjórn hafi búið til frumvarp sem hefur gengið svona langt. Þetta frumvarp sem það kom fram í sumar gekk eiginlega bara algerlega. Það er ekki eftir að tala langt eða stutt í því samhengi, það er bara algerlega. Og það, því hefur verið breytt mikið síðan þá og mikið til eins betra að lögteknilegum ástæðum og það hefur verið sett tímabundið og svo framvegis og það er gott. En við erum samt sem að vera að tala frumvarp sem gengur á friðgengalífsins og það er óumdeilt. Það er óumdeilt að það gengur á friðgengalífsins. Það stenst ekki meðalhóf. Ástæðanir fyrir því eru ekki nógu ríkar. Það er í raun og veru bara svo einfalt þegar allt kemur til alls. Það er í raun og veru ekki meira sem að ég hef þetta að segja nema eitt sem að reyndar, maður getur kannski endur tekið sér aftur og vona að einhver heyri þetta skipti, en það er ekki mjög líklegt, en það varðandi það að Hagstofan gæti athugað vægari leiðir sem háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom að hérna áðan. Sko, jú, Hagstofan getur það, en háttvirtur þingmaður veit sem og öll háttvirt allsherjar og menntamála nefnd að það er auðveldara að safna einfaldlega öllum gögnum og finna síðan út úr því hvað þarf. Ég þekki það sem forritari. Þannig er auðveldast að vinna þetta. Frá verkfræðilegu sjónarmiði þá er það eina vitið að vinna það þannig. Þannig að sú hugmynd að Hagstofan muni af eigin frumkvæði takmarka eigin heimildir til upplýsingasöfnunar finnst mér með fullri virðingu einfaldlega ekki standast. Í fullri, það stenst ekki. Hagstofan muni ekki gera það. Og hún má endilega rengja mér þar. Það væri mér mikið gleði efni ef það tækist það. En svo er líka önnur spurning sem vaknar stundum hjá mér. Mér sýnist tilgangur þessa frumvarps vera að athuga hvaða aðgerðir eigi að taka eftir að það búið að taka fyrstu aðgerðinar. Ef ég skil þetta saman rétt, sem ég er ekki vissum ég geri. Er eitthvað óljóst við það að markmið hæstvirtar ríkisstjórnar sé að lækka höfuðstól lána? Ég held að það væri eiginlega forsetan fyrir því að hlutfall þingsins hins háa alþingis sé eins og það eru. Ég held það. Ég velti fyrir mér hvaða aðgerðir það eru sem myndu breytast við að slíkar upplýsingar kemur fram. Og það er einhver bara spurningaflóðið sem varðar tilgang þessa frumvarps. Og nóg var af fyrir. Mér langar líka reyndar, gleðilegt á svo mikið tíma, að benda á að freisnivandinn er alltaf til staðar. Nú þegar í vissulega vel meintri orðræðu háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndals þá kemur fram nýr tilgangur. Eitthvað nýtt sem við getum gert við þessar upplýsingar. Hvað með stöðu leigjenda? Já, hvað með þær? Hvað hefur að nota nema þessar upplýsingar? Auðvitað, hvers vegna? Vegna þess að þær eru gagnlegar. Þær eru alltaf gagnlegar. Og næst þegar Seðlabankinn, háttvirtur Seðlabanki Íslands kemur, næst þegar hann kemur og segir við þurfum auknar fjárheimildir til dæmis til þess að forða frá öðru hruni. Það er svolítið mikilvægt, forða frá öðru hruni. Af hverju ætlum við að segja nei ef ekki núna? Næst þegar það verður svona fíknefnakrísa á Íslandi, er ekki fíknefnavandinn ríkir almanna hagsmunir? Ætlum við þá að setja lög sem að heimir á lögreglun að leita fíknefnum hjá hverju landsmanni? Ef nei þá, af hverju ekki núna? Ég skil ekki hvar línan er lengur. Ef línan er komin langt niður fyrir gráasvæði með þessu, vegna þess að það er skýrt að hér er brot á friðhelgingarlífsins að ræða, það eina sem er óskýrt er hvort það sé með réttu. Og ef það með réttu hér til þess að athuga hvort að ákvarðanir stjórnvalda eftir aðgerið þeirra séu rökréttar eða ekki, spurningar sem hefði kannski mátt svara í kosningabaráttunni með henni mann, þá skil ég ekki hvernig í óskopunum að gæti sagt nei með Seðlabankanum þegar hann segir ég get forðað ykkur frá öðru hruni, ég get passað hér sé allt í lagi, af hverju ekki þá? Og af hverju ekki einmitt vissulega með leigjendur, af hverju ekki fyrir alla?
Nú veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti,